Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is dierkundige professor Cyril Daniels, medikus Dr. Heinz Miedler en herpetoloog professor Lefras Meton. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ons eerste vraag van die dag word gevra deur Willie van die Overberg en beantwoord deur herpetoloog professor Lefras Meton. Willie vra: Na aanleiding van die onlangse bespreking oor die bloustert akedis, het ek die volgende vraag. Is die regenerasie vermoë van die stert van 'n akedis onbeperk? Ek het ergens gelees dat dit slegs 2 keer kan gebeur. Lefras, miskien moet jy net eers vir ons verduidelik wat met die term regenerasie bedoel word.
Lise, ek gaan met 'n lelike woord begin, kaudale autotomie of selfamputasie van die stert. Met ander woorde, om die stert af te gooi. Dit is 'n baie hoogs effektiewe antipredatormeganisme by baie akedisse en dit is die voorvaarlike toestand vir al die moderne groepe. En die fossiele rekord dui dit dan ook so aan. Nou, na amputasie regenereer die stert. Dit wil sê, daar groei weer 'n nuwe stert uit. Maar nou egter met die oorspronklike benige stertwervels, wat vervang is deur 'n aaneenlopende kraakbeenstaaf, wat dan nou oor tyd gedeeltelik ook kan verbeen.
Kan 'n akedis dit bekostig om vir 'n tyd sonder 'n stert te kan kom? Verrig die stert nie allerhande belangrike funksies nie?
Ja, dit gaan 'n hele paar weke vir die stert neem om nou weer ten volle uit te groei na so 'n amputasie. En by baie akedisse speel die stert so 'n belangrike rol in hulle daaglikse lewens dat hulle dit nie sou kon bekostig om vir so 'n lang tyd sonder 'n stert te wees nie. Sulke spesies het dan gewoonlik die vermoë om die stert te amputeer sekondêr verloor. Byvoorbeeld by grasakedisse, dis nou die genus Camaisaura, speel hul langsterte, die sterte kan tot 3 maal hul liggaamslengte wees, 'n onmisbare rol in beweging. En dit word ook gebruik om die akedisse bo in die gras en restio's te stut wanneer hulle op die uitkyk vir prooi is. Vir kleermannetjies is hul gryfsterte ook uiters belangrik in hulle boomlewende lewenswyse. Nou, baie spesies gebruik hulle sterte ook op 'n baie pertinente manier vir beskerming teen aanvallers. Ou volk akedisse daar in die Vrystaat gebruik hulle stekelsterte om hulle tonnels se ingange teen roofdiere te blok en hulle slaan ook met daai sterte na aanvallers. Armadillo akedisse byt weer hulle stekelsterte vas en rol dan in 'n ondeurdringbare stekelballetjie op. Vir likewane is die stert eweens 'n belangrike wapen teen aanvallers en hulle kan 'n gevoelige hou daarmee toedien.
Goed, Lefras, maar hoe presies werk selfamputasie? Hoe trek hulle 'n toutjie?
Daar is 2 maniere waarop die stert geamputeer kan word, naamlik intervertebraal. Dit is nou waar die stert by 'n spesifieke swak vlak tussen 2 wervels breek, of intravertebraal. Dit is nou die voorvaarlike en meer algemene toestand waar 'n reeks stertwervels elkeen 'n vooraf gevormde interne breek of splitsingsvlak het. Nou hierdie breekvlakke binne die wervels is ook in fossiele sigbaar, sodat 'n mens dan nou afleidings rakende die tipe amputasie meganisme wat daai spesifieke spesies dan nou het, jy kan nou afleidings daarvan maak. Intravertebrale autotomie is onder meer komplekse neurologiese beheer deur die individu in vergelyking met intervertebrale autotomie, met sommige spesies wat in staat is om die stert te amputeer sonder enige fisiese aanraking deur die predator. Die amputasie van die stert word bewerkstellig deur spiersamentrekkings wat daartoe lei dat die stertwervel dan nou langs sy splitsingsvlak breek, of minder algemeen dan sal die stert tussen 2 wervels breek. Die kaudale of stert bloedvate word deur swinkterspiere afgesluit om bloeding te beperk en velflappe vou oor die wond om genesing te bespoedig. Die kraakbeenstaaf wat na selfamputasie regenereer, bevat nie enige breekvlakke nie en gedeeltes daarvan kan dus nie geamputeer word nie. Toekomstige amputasiegevalle is dus beperk tot oorspronklike wervels met breekvlakke voor die vorige plek van amputasie. As die eerste amputasie by die heel voorste wervel met 'n breekvlak, dit wil sê by die basis van die stert gebeur het, sal die hele stert nou as 'n kraakbeenstaaf geregenereer word en is daar dan geen amputasiegeleenthede meer oor nie. As die eerste amputasie meer na agter, dit wil sê nader aan die punt van die stert plaasvind en dan nog 'n paar wervels met interne breekvlakke voor die amputasieplek oorbly, is een of meer toekomstige amputasies nog moontlik. Die plek van amputasie is gewoonlik daar waar fisiese aanraking deur die predator plaasvind, soos byvoorbeeld wanneer die stert nou vasgedruk of gebyt word. In gevalle waar die stert sonder aanraking deur die predator geamputeer word, geskied dit gewoonlik vir maksimum effek by die basis van die stert en sal daar dan geen toekomstige amputasies moontlik wees nie. Behalwe vir die verskille in interne morfologie, verskil geregenereerde stertsegmente gewoonlik ook in kleur en vorm van die skubbe van die oorspronklike stert. Dit is wel so dat 'n deel van 'n geregenereerde stertsegment nie self geamputeer kan word nie, omdat die kraakbeenstaaf geen breekvlakke bevat nie, maar dit beteken nou nie dat regenerasie direk aan amputasie gekoppel is nie. Met ander woorde, dat slegs stertsegmente wat deur selfamputasie verloor is, geregenereer kan word nie. Indien 'n deel van 'n geregenereerde stert wat uit 'n kraakbeenstaaf bestaan, om een of ander rede verlore sou gaan, soos byvoorbeeld wanneer dit deur 'n predator afgebyt word, sal die verlore deel wel geregenereer word. Ons praat dan van regenerasie. 'n Interessante verskynsel wat ek self ook al dikwels tegekom het, is dat 'n akedus soms sy stert nie volledig amputeer nie. Dit wil sê die stert toon by die betrokke breekvlak 'n wond aan die een kant van die stert en die twee dele van die stert bly aan mekaar vas. Wat dan nou gebeur is dat daar dan 'n nuwe stert by die wond geregenereer word en die akedus dan nou eindig met 'n vertakte stert of twee sterte dan. Die voorkoms van geregenereerde sterte is veral hoog by naglewende geitjies, omdat daar nie noemenswaardige spiere in die geregenereerde stert is nie, is daar nou baie plek vir die geitjies om vet te stoor, gegeewe ook dat die hulle vel baie plooibaar is. Geitjies met sulke vet sterte, spesifieke gevalle waar die stert by die basis geamputeer is, kom dus baie algemeen voor. Waarskynlik is die stert na so 'n amputasie 'n veilige plek om vet te stoor, omdat daar nie nog 'n amputasie moontlik is nie. Ons het ook al gesien dat sekere geitjies nadat hy sy stert afgegooi het en ontsnap het, dan na 'n tydjie na die toneel terugkeer om dan nou sy afgebroke stert op te eet. Dit is nou indien die predator dit nie gedoen het nie. So om op te som, Willie van die Overberg, die aantal kere wat 'n akedus sy stert kan amputeer, hang af van waar op die stert dit die eerste keer gebeur het. As daar nog oorspronklike wervels met interne breekvlakke oorbly na die eerste amputasie, is 'n tweede en selfs 'n derde amputasie van die regenereerde stert moontlik. Dit sou egter waarskynlik selde vir 'n akedus nodig wees om in sy lewenstyd meer as een of twee keer selfamputasie teen 'n aanvaller te gebruik.
En dit was herpetoloog professor Lefras Meton. Onthou om jou vraag te stuur per e-pos na lise@rsg.co.za. Ons volgende vraag van die dag word beantwoord deur medikus Dr. Heinz Middler. Lise, na aanleiding van Dr. Heinz Miedler se antwoord oor hallucinasies, wil ek graag weet. Ek is geopereer vir 'n disseksie van die aorta wat ek oorleef het. Na die operasie het ek vir 8 dae gehallusineer. Dit was skrikwekkend geweest, want dit was wrede goed wat ek ervaar het. Die meeste daarvan was ek deur onbekende persone bedreig, maar sommige was ook oor my geliefdes, wat verskriklik was. Ek sal graag wil hoor wat gebeur in so 'n geval. Ek wil graag anoniem bly. Dr. Miedler?
Ok, aorta-aneurisme. Kom ons kyk net na ons vraag wat sê na aorta-aneurisme herstel, het hy gehallusineer en hy het snaakse beelde gesien in dit en of dit nou algemeen is tydens aorta-aneurisme. Ek dink ons moet net eers kyk wat is aorta-aneurisme, want daar is verskillende oorsake van aneurismes. En nou, aneurisme beteken is 'n verwyding van die vat. So die aorta wat die hoofslagaar in die lyf is, is sê nou maar 5 cm in deursnit of 5 cm. En as hy nou begin 5, 6, 7, 8 cm raak, dan raak hy nou verwyd en hy raak te groot en dan moet hy herstel word. En die rede is daarvoor die algemeenste is maar aterosklerose. In die ou daar was syfilis een van die oorsake. Jy kry ook natuurlik kongenitale afwyking soos Marfan se syndroom, wat ons weet hierdie lang mense met die lang vingers is geneig om ook aorta-aneurismes te kry. En die gevaar van 'n aorta-aneurisme is 'n disseksie. Nou, 'n dissekterende aorta-aneurisme is 'n lewensbedreigende situasie, want dit beteken soos jy weet, die wand van die aorta of van enige arterie, daar is 3 verskillende lae. Nou, die binneste laag, die intima, dit die bloed vloei in daai lumen. Nou, as daar klein skade is aan hierdie intimale laag, dan partykeer gebeur dit dat bloed tussen die middellaag en die binneste laag indring. Onthou, jou bloeddruk, veral as jy hipertensief is en jy het 'n sistoliese bloeddruk van 160, dan kan jy weet dit is 'n allemintige druk. So as daar 'n klein skeertjie is, dan dring die bloed homself daarin en hy skeer dan nou jou intima van die res van die laag af en hy maak 'n nuwe lumen wat eintlik 'n vals lumen is. En dan skielik kom al die wiele af. Jy weet, so 'n persoon kan onmiddellik dood neerval of hy kan erge pyn ontwikkel en hy word hospitaal toe gehaas en dit is een van die min regtig chirurgiese noodgevalle wat moet geopereer word om te kyk of jy nie die persoon se lewe kan red nie. En dit is ingewikkelde chirurgie, dis hoë risiko chirurgie, dis hoë risiko narkoses en jy weet die mortaliteit is ontsettend hoog in hierdie persone. Nou, om net weer terug te kom na die aneurisme waarvan hy praat, ons moet ook onderskei tussen 'n torakale aneurisme en 'n abdominale aneurisme. So, kom ons praat oor torakale aneurismes, want dit is eintlik maar die groot, die ingevaarlikste ene wat dringend moet aandag kry. En dit beteken, dit is 'n harde operasie waar jy die borskas moet oopsaag, jy moet by die hart uitkom en jy moet kyk wat aangaan by die aorta en jy moet daai aorta regmaak. Nou, om dit te kan doen, is dit soortgelyk aan 'n gewone hartoperasie, maar partykeer is dit baie meer ingewikkeld. Nou, tydens 'n gewone hartoperasie, soos mense weet, ons praat van 'n omleiding, word, as jy in die hart opereer, jy of jy nou wil vate omlei, of jy 'n klep wil vervang, jy kan nie aan die hart werk as hy vol bloed is nie, en jy kan ook nie aan die hart werk as hy klop nie. So, jy moet die hart leeg kry, en jy moet die hart laat stilstaan. En om dit te kan doen, moet jy 'n omleidingsmasjien gebruik, 'n perfusiemasjien of 'n bypassmasjien. Dit beteken die masjien staan langs die bed in die teater. Hy word gewerk deur 'n perfusietegnoloog en dit neem die funksie van die hart oor terwyl jy nou aan die hart werk. Nou om dit te kan koppel, beteken dit al jou venese bloed wat van jou lyf afkom, wat nou na die hart toe gaan en daarvan af na die longe toe moet gaan om suurstof te kry en daarna gaan dit mos na die linker kant van die hart en dan word dit weer na die liggaam gepomp en dan gaan dit weer terug na die regterkant van die hart. Nou wanneer hy terug gaan na die regterkant van die hart, sit jy 'n kaniele in daai deel van die hart en daai bloed word nou uitgesuig na die masjien toe sodat dit nie na die hart toe gaan nie. Maar om die liggaam te voorsien van geoksigeneerde bloed, wanneer die bloed in die masjien is, sit jy suurstof in die bloed en jy stuur dit terug na die liggaam toe deur middel van nog 'n kanule wat jy dan in die aorta sit. So as jy dan nou tussen die aorta se kanule en die hart 'n klem aan sit, dan word jou hart heeltemal gebypass en jy kan die hart oopsny en jy kan nou regmaak wat jy wil regmaak tot jy klaar is met die operasie, alles toegewerk is en dan begin jy stadig weer die pasiënt se bloed vir hom teruggee en dan haal jy die klem af en die jy weet en jy's van bypass af en die masjien se funksie is vervul. Nou dit is 'n standaard met hartoperasies. Maar tydens 'n torakale aneurisme kan jy partykeer daar waar jy nou jou kanule in die aorta sit is nou eintlik presies waar die fout is. So jy het kan nie nou net die masjien gebruik nie want jy wil nie by die hart werk nie, jy wil by die aorta werk. En soms gebeur dit dat jy dan die masjien moet afskakel om die aorta oop te maak om dit reg te maak. Dit beteken jy het nou niks bloedvloei nie. Jy het niks suurstof wat in die liggaam gaan nie, maar jy moet nog altyd sorg dat hierdie pasiënt gaan oorleef. En om dit te kan doen, moet jy hierdie pasiënt afkoel. En ons koel af tot omtrent so 18 grade Celsius wat ijskoud is. Ons gee 'n klomp middels om die brein te beskerm. Dis 'n ingewikkelde prosedure en ons die chirurg moet vinnig werk en hy moet weet wat hy doen, want wanneer jy die masjien stop en daar is geen bloedvloei nie, is die pasiënt prakties dood, want hy word net beskerm deur middels en lae temperature en dan het die chirurg omtrent 20 minute om daai gat wat hy wil toewerk of ding wat hy aan mekaar wil werk, aan mekaar te werk en dan moet ons weer op die bypass masjien gaan. So daai is 'n kritieke periode en soos jy sal kan aflei, is dit kan gepaard gaan met komplikasies en probleme. En dit is dus nie te ongewoon vir pasiënte om na die operasie fyn neurologiese uitval te hê nie. Daar kan gasborreltjies wees wat deurgegaan het met die brein, daar kan klein stolseltjies wat deurgegaan het. Enigiets is moontlik want jy weet, daar's 'n klomp kalsium en klomp goeters aan die aorta en partykeer al werk mense hoe versigtig soos jy kan, is daar goeters wat deurgaan na die brein en wat kan komplikasies veroorsaak. En natuurlik ook die middels. So die middels speel 'n groot rol tydens hierdie tegniek om die brein te beskerm en dit het hulle eie komplikasies op hulle eie. Nou, na hierdie operasie moet hierdie pasiënt gesedeer gehou word en hy gaan in intensiewe sorgeenheid vir 'n dag of 2 of 3 of selfs langer geventileer word en hy word gesedeer met opiate van soos morfien of soortgelyke middels, ander narkosemiddels, so daar's klomp middels betrokke. Nou baie van hierdie middels kan hallusinasies op sigself veroorsaak. Hierdie hallusinasies is nie psigoses soos wat jy kry tydens skizofreniese siektes of jy weet 'n psigiatriese psigoses nie. Dis maar neeweffekte van die middels en dit is kortwerkend wanneer die middels opgehou word, dan is dit verbygaande. Maar party mense is nog bewus daarvan want hulle het nog altyd 'n infusie van hierdie middels aan. Maar soos ek sê, dit sal ophou aan die einde. So daar's verskeie redes hoekom jy hallusinasies kan kry na 'n aorta aneurisme. Soos ek gesê het, dit kan wees van die bypass, van die afkoeling van goedjies wat deur die brein is, fyn neurologiese insidente wat meeste van die goeters klaar spontaan op en dan tweedens is dit oor die middels wat jy gebruik, wat sterk middels is, potente middels is, en almal het die jy weet die potensiaal om hallusinasies te veroorsaak, maar dit is ook verbygaande en nie 'n rede tot kommer.
En dit was medikus Dr. Heinz Middler. Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG 100 tot 104 FM. Ons skitsvraag word gevra deur Ronel Steyn van Kimberley en beantwoord deur dierkundige professor Cyril Daniels. Ronel skryf: Ek het gesien hoe 'n zebra deur 'n trop uitgeskop word in Itasha. Die zebra het heeltyd teruggegaan, alhoewel hulle hom aanhou skop. Hoekom doen 'n trop dit? Wat word van die zebra wat uitgeskop word en hoekom hou hy aan teruggaan? Professor Daniels:
'n mens moet onthou dat zebras behoort tot die Equidae, die familie, en hulle kom voor in tropiese grasvelde. Nou, daar's drie spesies wat in Afrika voorkom. Burchell se zebra, wat redelijk wyd verspreid is in Suidelike Afrika. Graves se zebra, wat in Somalië, Kenia en Ethiopië voorkom. En dan ook die bergzebras, wat daar nou in Angola, Namibië en die westelike gedeeltes van Suid-Afrika voorkom. Nou, zebras in die algemeen woon in 'n kudde. En hierdie kuddes bestaan gewoonlik uit familiegroepe. Binne hierdie familiegroep is daar gewoonlik 'n alfa mannetjie wat dan nou die dominante mannetjie is en wat voorplantingsregte het tot die wyfie binne sy eie kudde. So wat nou gewoonlik hier gebeur en spesifiek in hierdie gevraag is, in hierdie geval liewer is dat die jong merries, hulle gaan nou binne hierdie familiegroep woon, maar die jong hingse, wanneer hulle 'n sekere ouderdom bereik, gaan hulle uit die familiegroep uitgeskop word. En die hoofrede daarvoor is werklik om inteling binne die groepskonteks te probeer verminder. Want 'n mens kan nou dink dat wanneer die hings en byvoorbeeld 'n merrie binne dieselfde groep is, gaan hulle geneties ook baie dieselfde wees. So om inteling te verminder, skop die alfa mannetjie gewoonlik al die jong mannetjies of die jong hingse uit, die troep uit, sodat hy die enigste mannetjie is wat dan nou voorplantingsregte het tot die vyfies wat in die kudde voorkom. So wat dan nou gewoonlik gebeur is, hierdie jong hingse, hulle vorm wat in die literatuur bekend staan as bachelor groepe, met ander woorde geslagsrype hingse wat dan nou in hierdie groepe woon tot hulle so ongeveer 6 jaar oud is. Wanneer hulle dan nou geslagsryp is, met ander woorde so tussen 6 en 7, wat hulle dan doen is hulle verlaat hierdie bachelors groepe en dan probeer hulle om hulle eie kudde te stig. So in hierdie spesifieke geval wat 'n mens kan waarneem is dat die mannetjie verantwoordelik is, wat dan die alfa mannetjie in die troep is, verantwoordelik is om al sy nageslag wat mannetjies is uit te skop om inteling binne die groep te probeer beperk, sodat hierdie mannetjie gewoonlik ander mannetjies dan nou saamee gaan groepeer. En wanneer die mannetjies groepe of hierdie bachelors groepe geslagsryp is, dan breek hulle op en elkeen vind dan homself 'n merry en dan gaan hulle dan hulle eie kuddes dan vorm.
En dit was dierkundige professor Sywil Daniels. Stuur jou vraag per e-pos na lise@rsg.co.za. Jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vra te vra. Tot volgende week net hier op RSG saam met my Lise Swart. Totsiens.